Dobrý deň, počúvate podcast denníka N Športová veda. Naším hosťom je dnes Matúš Hujsa, ktorý skončil tretí medzi Slovákmi na medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach 3. októbra a hovoriť bude o tom, ako sa rekreačný bežec dostal medzi slovenskú elitu. Rozhovor so mnou už tradične moderuje aj športový vedec Matej Vajda. Matej, ahoj.
Ahoj.
A zabudol som teda pozdraviť ešte Matúša Hujsu. Matúš, vítaj u nás, ďakujem.
Pekný deň prajem všetkým.
Matúš, poďme hneď na teda maratón mieru, skončil si tam tretí, aké sú teda tvoje dojmy?
Tak, ja som po maratóne spokojný, chcel som zbehnúť čas po 2.30, čo sa mi podarilo ešte o maličko viacej vylepšiť a celkovo ako nemôžem povedať nič zle na to. Ja som spokojný s tým, ako sa to tam odbehalo, aj s výsledkom, aj s časom.
V tvojom okolí sa stále hovorí o tom, že si rekreačný bežec. Si stále rekreačný bežec, lebo dostať sa na tretie miesto v Košiciach medzi Slovákmi, a priznám sa, že ja ako hobby športovec naozaj už neviem rozoznať, že kto je rekreačný a kto je profík.
No, ono to môžeme nazvať, že som hobík alebo rekreačný, myslím, že to je v zásade jedno, ale ja behám, lebo ma to v prvom rade baví, robím to vo svojom voľnom čase a neživím sa behom, takže určite môžeme povedať, že som hobík.
Čiže tam je tá taká pomyselná hranica, že ak by ťa treba sponzoroval niekto, ak by si mal nejakých partnerov a mohol by si sa tomu venovať na full time, čo sa momentálne nemôžeš, lebo my musíme spomenúť, že ty si teda hlavne dnes tréner kanoistiky, však predtým si bol profi kanoista, kajakár.
Áno, ja som robil 17 rokov kanoistiku na divokej vode a potom som prešiel vlastne do tej trénerskej činnosti po skončení štúdia na FTVŠke a pracujem dodnes ako tréner kanoistiky.
Verím, že sa k tomu vlastne ešte vrátime. Chcel som sa opýtať ešte na tú samotnú konkurenciu, lebo ja ako divák, keď som si zapol ten maratón mieru, predovšetkým tam vidíme buď tých Keňanov alebo tých naozaj že špičkových bežcov, potom tam dráma sa odohrávala medzi ženami, to bol takisto veľmi zaujímavý beh, no a potom sme tam videli viac menej iba Tibora Sahajdu. A tí ďalší bežci nie sú v tom, povedzme to takto metaforicky, v tom svetle reflektorov. A ako to vnímaš ty? Aká je teda tá konkurencia podľa teba? Dá sa vôbec dobehnúť dnes Tibora Sahajdu?
Takto. Čo sa týka Košického maratónu, zo Slovákov jediný, kto tam mal na to výkonnosť tento rok, bol Marek Hladík, ktorý skončil druhý, myslím, že nejakých 40 sekúnd za Tiborom. Ale zvyšok chalanov, čo sme boli, tak tam už bola taká väčšia diera medzi nami a tými prvými dvomi Slovákmi. A čo sa týka, ako ja to aj chápem, že keď niekto pozeral ten záznam v telke, tak videl tam len tých eliťackých mužov, ženy a Tibora, pretože to bolo hlavne o nich, hej, že ten medzinárodný maratón mieru je tlačený ako keby do tých super časov, preto tam oni volajú aj tých zahraničných pretekárov a to je vlastne ten highlight toho dňa, hej, že oni sa tam idú pretekať. A potom samozrejme Tibor ako najlepší Slovák, tak aj je domáci, tak preto jeho aj bolo dosť vidno v tej televízii.
Keď sa dostaneme k téme výkonov slovenských bežcov, celkom ma zaujalo, ako prebiehal ten pretek. Videli sme tam dosť veľké problémy medzi Tiborom Sahajdom a jeho vodičom, čo sa asi odzrkadlilo aj na tom výslednom čase. Stáva sa to bežne, že takto skúsený pretekár má ako keby problémy s tým vodičom a doplatí na to tak, že pomaličky má problém dojsť do toho cieľa?
Ako úprimne, tam neviem, že čo sa presne udialo na tej trati, ale čo som sa s Tibim bavil v cieli, tak vravel, že mali niektoré kilometre prekopnuté a išli ako keby nad hranu toho, čo bol schopný v rámci maratónu ísť a že si to tam nejako nevedeli ukorigovať. Neviem, čím to bolo, či zlá komunikácia medzi vodičom a Tibim, alebo neviem to takto nejako posúdiť.
A keď ty bežíš maratón, tak veľmi výrazne cítiš takéto rozdiely, keď sú v čase? Že zrazu ideš ten úsek, dajme tomu 50 sekúnd rýchlejšie, ten 1 kilometer, tak je to naozaj taký záberák, že potom do záveru ti výrazne chýbajú sily?
No, v mojom prípade je to tak, že ja som išiel ten maratón v zásade celý sám a ja som si to kontroloval sám na sebe a vedel som, že nemôžem ísť o 5 sekúnd rýchlejšie na kilometer, ako mám v pláne, lebo viem, že ono by ma to niekde na nejakom 15. 20. začalo dobiehať, že idem ako keby väčšiu nadprácu a viem, že veľmi ťažko by som potom asi mohol dobehnúť celý ten maratón v takom čase, ako som chcel.
Dobre, ak ja ako rekreačný bežec chodím behať treba 5 alebo 10 kilometrov, tak to tempo aj pocitovo viem relatívne dobre udržať, ale na maratóne ako si ja, hobík, rekreačný športovec viem udržať tempo?
V prvom rade človek alebo športovec, ktorý ide vyskúšať maratón, on musí mať zažité behať aspoň dvojhodinový beh alebo 2,5-hodinový beh, aby vedel vlastne, čo je to stráviť také množstvo času na tých nohách. Hej. Lebo z nejakého hodinového behu pravidelného neviem si úplne predstaviť to, že dojdem do toho maratónu a zrazu, že hodinu si odbehnem v pohode, hej, lebo to behávam aj v tréningu, ale ako náhle už sa prekročí tá hranica tých 2 hodín, tak vtedy sa začnú diať vlastne v tom tele také celkom srandy, hej, že začnú odchádzať nohy, začne odchádzať dých, koordinácia sa začne strácať a to je ten väčší problém, že ono, aj keď je rekreačný bežec, ale musí mať nejaký ten objem nabehaný.
Čo sa týka maratónov, tak medzi bežcami je taký pojem, že bežecká stena, že dojde tá stena. Kedy došla na teba v Košiciach tá stena? A prišla vôbec?
No na mňa prišla a prišla, ona, tak ja som mal ten nástup tej steny taký postupný, že v priebehu 1 kilometra sa mi to tak prejavilo a bolo to medzi 35. a 36. kilometrom, že už som začal cítiť, že úsilie mám stále ako keby vysoké, ale že tie nohy už začali strácať kadenciu, hej, že už som nebežal tak frekvenčne a cítil som, že už to ide ako keby cez silu, že už to nešlo z ľahkosťou.
Takže je to v podstate prirodzený jav, ktorý môžu očakávať viac menej všetci hobíci a bežci, ktorí pôjdu na maratón, že to príde, treba sa na to pripraviť a treba len vedieť s tým nejako výjsť. Máš ty nejaký lifehack na to, ako čo najviac potlačiť tento jav?
No, v prvom rade to vždy vychádza z tréningu. Hej, že človek musí mať na to natrénované a byť pripravený na to, že tá stena príde a vedieť, že čo od toho očakávať. Ja som to vedel, že ono to príde a bol som na to hlavou nastavený. Hej, čiže aj keď tá stena prišla, ja som to úsilie udržal stále rovnaké, ale tie nohy mi odchádzali postupne.
A existuje niečo ako prvá pomoc na tento jav?
Prvá pomoc, no v prvom rade počas maratónu, čo je základ, tak treba od začiatku doplňovať tekutiny a cukry.
Dobre, všeobecný pojem. Ty keď si sa pripravoval, tak si mi posielal fotku presne, ako máš pripravené vody a ako máš pripravené jednotlivé, dajme tomu, že doplnky výživy alebo výživu počas toho maratónu. Vedel by si nám to nejako predostrieť, že ako si sa ty pripravil na to?
No, tak prvá vec, čo je, že počas tréningov, je to síce taký paradox, ale ja počas tréningov nepijem vôbec, alebo ani nedoplňujem sacharidy počas toho tréningového zaťaženia, aby si proste telo zvyklo na to, že nemá energiu a že musí ísť ako keby takú väčšiu hranu v tom tréningu. A potom mám takú teóriu, že keď sa ide do preteku, tak postupne tie doplnky výživy, respektíve sacharidy a tekutiny doplňam a to telo, a preto telo je to potom také jednoduchšie, ako keby sa naštartovať do toho výkonu počas, počas toho.
To je ako príprava v tréningu, ale ako to vyzeralo priamo tam v tých Košiciach?
No, v Košiciach tým, že som bol jeden z adeptov na dobrý čas, slovenský dobrý čas a na medailu v rámci majstrovstiev Slovenska, tak organizátorom by mi bolo ponúknuté dovolené, že si môžem dať na občerstvovacie stanice vlastný pitný režim. A tam som si vlastne zarábal taký drink jeden. Je to hydrogel, ktorý som si zarobil do 8 flaštičiek po 125 mililitrov presne na riedenom pomere, čo som mal. A to som mal pripravené a každých 5 kilometrov ma to čakalo na vlastnej občerstvovačke a to som vlastne doplňal.
Dobre, a čo sa týka príjmu stravy alebo nejakých suplementov počas výkonu?
Tak to je. Som to mal naplánované, že pôjdem totálne bez gélov a bez nejakej stravy, ale myslím, že to bol nejaký okolo 30. kilometra a trošku mi začalo škrkať v bruchu a akurát na jednej z tých občerstvovačiek som tam videl banán, tak som si schmatol jeden banán, akože polovičku z neho, ten som zjedol, čo bola možno trošku chyba, lebo som ho zjedol veľmi rýchlo a asi o kilometer na to ma začalo pichať v boku, ale toto prešlo veľmi rýchlo, takže v zásade som išiel, za celý maratón som vypil liter tekutiny a polovičku banánu.
Čo je to ten hydrogel pre tých, ktorí ten pojem nepoužívajú?
Mm-hmm. Tak väčšina športovcov pozná klasické gely, ktoré vyrábajú všetky komerčné značky. A tie sú vlastne založené v takých tubičkách a to každý pozná športovec, že si to vytlačí do úst a musí to zapiť potom nejakým množstvom tekutiny, hej, lebo je to dosť taká tuhá konzistencia toho gelu a aby sa to zriedilo, aby sa to lepšie strebalo, tak to musí človek zapiť. A vlastne tento hydrogel, tak to je vlastne prášok, ktorý sa rozrobí do vody a má to takú konzistenciu, že niečo medzi gelom a niečo medzi ako keby takou tekutinou. Čiže keď sa to zarobí, je to taká hutnejšia voda, ale nemusí sa to už znovu zapíjať žiadnym iným žiadnou inou tekutinou.
Čiže to má relatívne dobrú tú vstráviteľnosť.
Áno.
A nedraždí to ani žalúdok?
A to je výhoda toho, mne to sedí tak, že mne to vôbec nedraždilo žalúdok, lebo občas ľudia mávajú problém s tým, keď gelujú počas pretekov, takže im príde nevoľno od žalúdka, niektorí ľudia sa z toho vedia pozvracať, alebo niekto musí ísť kvázi na veľkú potrebu, hej, že ho preženie.
A ten hydrogel, to je niečo, čo je úplne bežné medzi maratóncami?
Jasné. Ono sa to dá kúpiť asi na troch miestach internetových, teda v internetových obchodoch, aj v nejakých kamenných predajniach. V Bratislave som to videl, že to majú.
Poďme si ešte povedať také tie základné odporúčania pre hobíkov, ktorí idú bežať svoj prvý maratón, že čo by si tak mali podľa teba pripraviť a ako sa na neho pripraviť. Za predpokladu samozrejme, že splnili nejaké tie tréningové procesy, ideme skôr o nejaký pitný režim, prípadne doplnky výživy, možno ako sa naraňajkovať, ísť hladný alebo najedený na ten maratón, čo robiť?
Mm-hmm. Tak čo sa týka mojich skúseností, stravovací režim začína už jeden deň pred maratónom, pred pretekmi. Ja to robievam tak, a viem, že aj viacero ľudí, športovcov, vylučuje deň pred pretekmi zeleninu, vlákninové jedlá alebo jedlo, ktoré obsahuje veľa vlákniny kvôli tomu, že tie majú laxatívne účinky a proste tam není dobre hazardovať s tým, že dobre sa najem, dám si nejaké jedlo, ale potom mám z toho tráviace problémy a často musím chodiť na veľkú potrebu. Hej. Čiže to je taká prvá základná vec, že ktorú ja vždy robím. Vylúčim zeleninu, vylúčim také omáčkovité, syrové jedla, ktoré nerobia tráviacemu traktu dobre. A deň pred maratónom, tak jedávam, že biele pečivo na raňajky, s maslom, Nutella, na to pokrajaný banán, na obed nejaké ľahké cestoviny, také viac menej suché a na večeru ako buď bagetu, alebo risotto, alebo tiež cestoviny. Sacharidové jedlo. To je základ. A počas celého dňa sa hydratovať. Piť postupne tekutiny počas celého dňa.
Počas celého dňa, teda dňa ešte pred samotným maratónom.
Áno, áno. To sa bavíme celé o jeden deň pred.
A čo také jedávaš na raňajky priamo pred maratónom, ak vôbec?
No jasné, to jedávam. Ja by som bez jedla nevedel fungovať ani rozmýšľať. Takže ja mám takú osvedčenú raňajkovú procedúru a to je biela bageta, tenká vrstva masla, tenká vrstva Nutelly, na to pokrajaný banán. To je vlastne to, čo ja dostanem pred, ráno pred pretekmi do svojho žalúdka.
Aké je to rozmedzie časové predtým, než prídeš na štart?
2,5 hodinky až 3 hodiny mám raňajky pred štartom.
Ja by som sa ešte opýtal. Niektorí športovci majú také triky, že používajú NDX-y, živočíšne uhlie a podobne pred tým štartom práve, aby zamedzili tomu, že dojdú na nich tie prehánky. Môže sa to stať aj vplyvom napríklad kofeínu, že veľa ľudí, ktorí si dávajú kofeín počas toho výkonu, tak môže to viesť aj k tomu, že ich to preženie. Ty používaš nejaké takéto pomocky?
No ako vravíš, si spomenul to čierne uhlie a spravím raňajky, spravím potrebu a hneď na to si dávam 2 tabletky čierneho uhlia a možno to má viac psychologický efekt ako ten reálny, ale viem, že dám si tie 2 tabletky čierneho uhlia a už mám taký kľud, že dobre, že už by nemusel prísť žiadny prúser na tej trati traviaci.
Ja by som sa ešte chcel vrátiť k vlanejšiemu maratónu. Tvoj čas bol aký? Ak by si nám ho mohol pripomenúť?
Minulý rok som mal 2 hodiny 33 minút a 1 sekundu.
Čiže teraz si mal lepší čas ako predtým?
Áno, hej, o 4 minúty.
A ty si to teda tušil, že dokážeš zabehnúť lepší čas ako minulý rok?
Ja som v to veril. Aj tréningy tomu nasvedčovali, aj celkovo ten tréningový progres, čo som spravil, tak som vedel, že zbehnem rýchlejšie, ale nevidel som o koľko rýchlejšie a práve tým, že ten maratón je brutál dlhý, tak človek nikdy nevie, čo sa stane počas tých 2,5 hodín na tej trati.
Dobre, a taký maratónec si vôbec uvedomuje, že bežím dobre, alebo beží sa mi dobre, mám dobré tempo a dávam to a ide mi to?
Ono v zásade to platí tak, že tých prvých 30 kilometrov by mal ten maratónec bežať tak, že to má totálne pod kontrolou a vie, že keby a cíti, že môže zrýchliť. Hej. Ale preto sa treba počas tých prvých 30 kilákov držať trošku na úzde a isto s takou rezervou tých prvých 30 kilometrov a potom to má vlastne aj pod kontrolou celý čas a vie si to kontrolovať, že ako ide. Lebo keď človek ide od začiatku, dajme tomu, že naplno a prepali tých prvých 21 kilometrov, potom sa už ťažko z toho vyhrabáva. Čiže vždy treba ísť s takou rezervou.
Ja si pamätám na svoj taký prvý beh, to bolo, že 10, 12 alebo 13 kilometrov, akože celkom pohodička, ale chcel som si držať vlastné tempo, ale keď sa naštartovali tí páni predo mnou a išli naozaj brutálne tempa, a ja som ich jednoducho chcel dobehnúť, ale v polovici som bol totálne odpálený, čo je pravdepodobne dosť zásadná taká tá začiatočnícka chyba. Robia takéto chyby aj na maratónoch ľudia? Respektíve dám k tomu inú otázku, že ako sa vyhnúť takejto chybe? Mal by som si držať vždy to vlastné tempo, alebo by som sa mal držať niekomu za chrbtom a dúfať, že urobím ten svoj najlepší výkon v živote?
No ja by som to išiel určite, že bežať to sám na seba. Ako viem, čo je v mojich silách a keď niekto vyštartuje rýchlejšie, tak nehnať sa za ním zbytočne, lebo skôr či neskôr to človeka dobehne, keď to prepáli s niekým rýchlejším.
Takže tebe je treba z jednou, že Tibor Sahede sa ti stráca z dohľadu, ty si stále pôjdeš to svoje tempo, alebo si v hlave hovorí, že musím to zrýchliť, musím skúsiť, musím pritlačiť.
Nie, ja som išiel od začiatku, aj každý pretek idem tak, že ja začnem pomalšie a potom sa to snažím vystupňovať. Aj teraz v Košiciach sa mi stalo, že sme odštartovali všetci naraz a išla tam skupinka elitných žien, etiopčanky, keňanky, ktoré mali svojho vodiča a ja som prvé 2 kilometre išiel s nimi, lebo mali taký pomalší nástup do toho maratónu, ale potom som už videl, že ten ich vodič ich začína ako keby poháňať dopredu, že ideme zrýchlovať. A ja v tom momente, keď som videl, že oni začínajú nastupovať do toho preteku, dostávať sa do toho svojho tempa, tak tam už som sa za nimi nedržal a už som si išiel odtedy svoje.
Teba vlani začal pripravovať tréner Štefan Mereš, ak mám správne informácie, my s ním máme rozhovor aj u nás v denníku N. V čom sa zmenili tvoje tréningy?
dovtedy, kým ma nezačal trénovať pán Mereš, tak som si vlastne všetky tréningy skladal sám. Tá štruktúra tých tréningov bola relatívne podobná ako pod pánom Merešom, len mal som to také, že tie tréningy boli také skladané, že čo ma napadlo v hlave.
No a ja by som sa teraz vrátil úplne na začiatok a dostal sa do tej línie, že ako si začal vlastne s behom. Pretože keď ideme teraz rozoberať tie tréningy, že aká bola zmena, tak musíme porovnať, aká to bola zmena s tým niečím, čo bolo predtým a koľko sa venuješ behu, odkedy si skončil kanoistikou a ako vyzerali tie začiatky. To je veľmi zaujímavé.
Takže úplne v rýchlosti to prebehnem. Od 2000 do 2016. som robil kanoistiku na vrcholovej úrovni. V roku 2017-16 som končil vysokú školu a hneď ako som skončil vysokú školu, som dostal možnosť ísť robiť trénera do športového centra polície ako kajakársky tréner. A ja som si vlastne po tých 17 rokoch povedal, že tak, a ja teraz nemusím nič robiť, že ja nemusím ísť ráno športovať, ja sa nemusím ráno na nič pripravovať, na žiadny tréning, a mal som taký, že 3 čtvrte roka som mal taký, že som si užíval nič nerobenie. Ale potom ten začiatok bol v roku 2017, niekedy v lete, sme boli na pretekoch kajakárskych v Španielsku a tam sme sa vybrali s kolegom trénerom, že si ideme zabehať. A tam si to presne pamätám, mám to aj v Garmine nahraté, ten prvý beh, a išli sme 6 kilometrov v tempe 6.0 na kilometer a mne to prišlo ako neskutočné trápenie vtedy, že mňa to nebaví a že mi to vôbec nejde. To bol vlastne prvý beh v roku 2017, taký, že taký míľnik, že som sa začal hýbať.
Čiže začínal si niekde na tempe, kde začína veľmi veľa aj hobby bezcov, že niekde okolo tých 6 minút na kilometer a behal si také kratšie behy. A ako to išlo potom ďalej?
No, toto bol taký ten štart a myslím, že najbližší rok som behával plus minus takéto nejaké vzdialenosti, že od 6 do 10 kilometrov, ako som mal čas, ako mi išli nohy, ale myslím, že tam som sa dostal vtedy na nejakých, že 4.45, 5.00 na kilometr. Bolo takéto klasické tempo, ktoré behávajú všetci pohybujúci sa ľudia ako v dnešnej dobe. Že to nebolo nič špeciálne, bolo to pomalé a bola to taká, ja to vravím, že zdravotná telesná výchova.
A ty si sa teda trénoval sám?
Ja som sa trénoval od toho 2017, keď som začal, tak do minulého roku, do jesene, kedy ma oslovil pán tréner Mereš, dovtedy som sa trénoval sám. Som si aj zostavoval tréningové plány, a zahraničnú literatúru som si nakúpil, anglickú, americkú, veľa kníh z bežeckého prostredia som si prečítal a to bola taká inšpirácia pre mňa, že ma to bavilo v tom sa šprtať.
Dobre, ale to šprtanie prišlo až ako výsledok niečoho, kvôli čomu ty si začal teda žiť behom.
Ten zlom taký, že som začal veľa trénovať a aj po preteko chodiť, to bol rok 2019, kedy sme boli na sústredení s kajakármi v Austrálii a tam sme bývali v jednom spoločnom ubytovaní s českou reprezentáciou a tam majú jedného kolegu, trénera kanoistického, ktorý je výborný bežec, akože v rámci Čiech, a sme sa tak dohodli, že no, že máme čas ráno, či si nejdeme zabehať spolu, že ja idem nejaké úseky na oval, ktorý sme mali kilometr od nášho ubytovania, však jasné, môžem, ráno aj tak všetci spia, my si otrenujeme a máme pokoj potom celý deň, a takto som s ním vlastne začal pravidelne chodiť počas toho mesiaca, čo sme boli v Austrálii na tréningy, a pripájal som sa k nemu na tie tréningy a on mi rozprával rôzne tréningové princípy, ako trénuje jedno s druhým.
Dobre, povedal si, že celkom dobrý bežec. Čo to znamená, keď je kanoistický tréner celkom dobrý bežec v Čechách?
No, to znamená, že má maratón zbehnutý za 2 hodiny 29 minút, že má polmaratón pod 70 minút, 3 kilometre za 8.28, ak sa nemýlim, a 10 kilometrov za 31 minút.
Dobre, tak to sú také, že pomerne vynikajúce výkony. A ako vyzerali tie tréningy?
No, to bolo celkom zaujímavé, lebo on mi vždy povedal, dobre, Matúš, dneska máme na pláne 10x kilometer, ale ty pôjdeš 10x 800 metrov. S tým, že ja som vlastne začal na ovale na 800, on začal na kilometri a končilo to tak, že ja som mu robil zajaca, že on ma 200 metrov dobiehal a tak sme končili spolu úseky. Ja som bol totálne vyšťavený a on si odrobil dobrý pretek, a teda dobrý tréning a ja som mu k tomu takto pomohol.
Ja stále premýšľam nad tým, že prečo práve beh? Prečo sa bývalý kanoista a súčasný tréner kanoistiky dá na beh?
Je to veľmi jednoducho aplikovateľné do bežného života. Hej, že ten beh stačia jedny tenisky, teda dneska už viacero tenisiek, ale keď človek začína, stačia jedny tenisky, ráno sa zobudí, ide si zabehať, o 7 je z behu doma a môže mu začať normálne ako keby pracovný deň a všetky ostatné povinnosti.
Hej, ale ty už nie si ten tradičný hobby, ktorý si zabehne 5 alebo 10 ráno pred robotou a stačí. Ty si ten hobík, ktorý sa snaží prekonávať vlastné limity a beha najlepšie slovenské časy, respektíve patrí k najlepším. Čiže ty si musel mať niekde tú motiváciu sa neustále zlepšovať a makať. Ty si mi aj mimo rozhovoru spomínal, že behávaš dvojfázovo.
No, behávam. Ako ja sa ani na to nepozerám, že motiváciu, mňa to proste baví. Mňa to baví ráno vstať, otrénovať si, naštartovať sa do dňa a večer ako psychohygiena po robote, po všetkých povinnostiach, mňa to proste baví si otrénovať ťažký tréning.
A je možné zabehnúť maratón mieru v Košiciach napríklad takýto dobrý výkon mať a netrénovať trebárs dvojfázovo?
Ťažko povedať. Ono to podľa mňa veľmi závisí od toho, aký má ten športovec background. Športový z minulosti. Ak sa venoval nejakému vytrvalostnému športu, viem si predstaviť, že by zabehol čas okolo 2.35, 2.30. Ale po 2.30 myslím, že tam už to treba aj dvojfázovo minimálne naháňať kilometre.
Myslím si, že veľa hobíkov, ale aj veľa športovcov bude zaujímať, ako vyzerá taký týždeň. Alebo Pali to už načrtol, že behaš dvojfázovo, ty už si dal tak medzi riadkami takú informáciu, že už ráno o 7 máš vybavené. Tak ako vyzerá ten tvoj modelový týždeň?
Modelový týždeň, no znamená to poväčšin, budem to tak generalizovať, že keď máme ideálny týždeň, kedy všetko stíham, pondelok až sobota behávam dvojfázovo, to je jedno, či je sobota, víkend, pracovný týždeň, medzi 6 a 6.30 vybieham na prvú fázu. Tá prvá fáza väčšinou býva taký rozklus, 8 až 10 kilometrov v pomalom tempe. 7-10 som doma, dám si raňajky, ktoré mám už deň dopredu prichystané, nejaká ovsená kaša, aby som sa rýchlo najedol a následne vlastne odchádzam do práce. Som tréner kanoistiky, takže vlastne som v športovom prostredí celý deň. V práci som podľa toho, aký máme tréningový plán, tak bývam do 4. do 5. O 5. prídem domov, vyvenčím psa, oblečím sa do bežeckého a idem si otrénovať väčšinou druhú fázu, pred večerou vlastne.
Koľkokrát do týždňa, že 5-krát, 6-krát do týždňa trénuješ dvojfázovo?
5-6 krát, tak. 5-6 krát, z toho mám, jeden deň mám, že jednofázový, ale to keď chodím, že dlhý beh 30 kilometrový, alebo 25 kilometrový, alebo nejaký taký dlhší tempový beh.
Keď sme tu prednedávno mali Martina Čupku, dal som mu otázku na tréning na lačno. Využívaš aj ty takéto metódy, čo sa týka tých raných tréningov? Lebo je tam pomerne veľký problém, keď človek to chce stihnúť pred robotou, aby ešte tam sunul aj nejakú stravu, potom ešte nejakú fyzickú aktivitu.
Každý jeden raný tréning, ktorý mám, behám na lačno a je jedno, či to je 8-kilometrový klus alebo 30-kilometrový dlhý beh, že ja všetko ráno, čo je, tak chodím na lačno. Lebo ja ako nie som úplne ideálny prototyp športovca, ale ja vstanem väčšinou z postele, dám si tenisky, napijem sa vody a idem behať.
A čo sa týka takých tých tempových behov, intervalov, tak tie vždy robíš v tej pobednej fáze?
Áno, Vždy robím v poobednej fáze, lebo je to také, ja to mám aspoň tak nastavené v mojom tele, že ráno mám taký pomalší rozbeh, akože kým sa mi celé telo naštartuje, tak to mám takú ako keby taký budíček, tie ranné klusy, a najlepšie sa mi trénuje, keď som unavený po celom dni, keď prídem z práce a som celý deň na nohách a večer idem behať, tak vtedy sa mi paradoxne akože najlepšie beha.
Dobre, v tom bežeckom žargóne sa ten tréningový týždeň zhrňa nejakým objemom kilometrov, tak ako to vyzerá u teba?
No a v príprave na polmaratón, na 10 kilometrov, na maratón je to tak plus minus 150-160 kilometrov týždenne, že odbehám. Vychádza to na nejakých 11 hodín tréningových v týždni, rozdelený do týchto tréningových fáz. Väčšinou to býva tak, že v útorky mávame tréningy na dráhe, nejaké intervalové úseky v tempe preteku, na ktorý sa pripravujem, čiže buď v maratónskom tempe, polmaratónskom tempe, na 10, na 5 kilometrov, a cez víkend alebo v piatok mávam tempový beh, taký súvislejší dlhý beh, a tiež vlastne v tom tempe, ktorý potrebujem na tie dané preteky otrénovať.
Keď si stanovuješ tieto tempa, využívaš nejaké predičné systémy, ktoré dneska sú populárne, že keď mám zbehnúť tú desiatku za takýto čas, tak by som mal očakávať tie časy v polmaratónoch a maratónoch niekde okolo tých, ktoré vychádzajú z tej desiatky?
Áno, sú spravené také tabulky. Jack Daniels Running Formula sa to volá a má aj napísanú knižku, a tam sú presne rozpísané tieto predikčné hodnoty jednotlivých časov v pretekoch, a relatívne to dobre sedí, že keď zabehnem, ja neviem, napríklad 10 km za 32 minút, ako by si mal zbehnúť polmaratón alebo maratón. Hej, že je to ako keby predikcia. A u mňa to napríklad v celku sedí, akože plus minus 30 sekúnd na tie časy.
A keď sa dostanem ešte k tým objemom, tak keď som ako hobík, môj kolega, ktorý sa venoval aj týmto aktivitám, tak mi hovoril, že mal by som behať týždeň aspoň tých 70-80 km, aby som sa pripravil na ten maratón. Tvoj názor na to je aký? Smerom k tým ľuďom, ktorí začnú behať alebo majú zbehnutý z prvý polmaratón a chceli by ísť na maratón, že kde asi by sa mali pohybovať nejaké 2-3 mesiace pred tým, ako idú na takéto podujatie, aby ho zvládli?
Tak v prvom rade je dôležitý aj ten týždenný kilometrový súčet, ale čo je veľmi dôležité, je konzistentnosť. Že tam musí byť proste každý ten jeden týždeň musí byť vyvážený, hej, že tie týždne musia na seba nejako nadväzovať kilometrovo, lebo môže človek jeden týždeň behnúť 150 kilometrov, ale potom sa z toho lieči 2 týždne a v tých ďalších 2 týždňoch zabeha 30 kilometrov, a vlastne to, čo natrenuje, to, čo sa mu dostane do tela, tak rýchlo asi aj odíde. Čiže tam myslím si, že s tými 80-90 kilometrami sa dá zbehnúť slušný maratón pod 3 hodiny.
Vy ste, páni, obaja otvorili zaujímavú tému, že teda behávaš dvojfázovo a že teda ten ranný tréning vyzerá inak ako poobedný tréning, že sú tam nejaké tempové veci. Skúsme opäť úplným laikom, začiatočníkom, ktorí možno v budúcnosti chcú skúsiť polmaratón alebo maratón, že prečo musia takto trénovať, že prečo nestačí povedzme každé ráno dať si desinu alebo 15 kilometrov a nebudú sa možno zlepšovať alebo sa nedostanú nikdy na takú úroveň.
Ono presne, toto, o čom sa bavíme, že ja behám dvojfázovo, ale ja behám dvojfázovo kvôli tomu, aby som dokázal tie svoje limity posúvať ďalej, aby som tie limity mohol posúvať, a ja musím mať aj nabehaný nejaký počet kilometrov v nohách. Ale ak človek by chcel zbehnúť napríklad maratón po 3 hodiny, čo býva často taká magická hranica, tak ja si nemyslím, že je potrebné behať dvojfázovo.
Dobre, nemusíme behávať dvojfázovo, ale ty si spomínal, že ten tréning je skrátka iný z toho bežeckého hľadiska.
Jasné, jasné. Tak tam ide v prvom rade o to, aby človek, športovec, mal zažité v nohách, čo to znamená to tempo preteku. Hej. Keď si niekto vytýči napríklad hranicu, že chce zbehnúť polmaratón, maratón v tempe 4.00 na kilometer, tak on musí reálne zažiť tú ten pocit tej rýchlosti v tom tréningu. Aby vedel, že aká je tá lokomócia, ako tie nohy pracujú počas toho, či to vládze udýchať počas toho tréningu. Hej? Lebo keby napríklad niekto behal celý čas nejaký jeden okruh 10 km v tempe 5.30 a zrazu príde na maratón s tým, že chce ten maratón odbehnúť v tempe 4.00, tak jeho to prekvapí vlastne, že čo to je za rýchlosť, že to je úplne niečo iné, ako som zvyknutý v tom tréningu. Hej? A to telo sa vlastne musí adaptovať v tých tempách. A preto sa behajú aj v tréningoch.
No a teraz sa obkľukou vrátim k tomu trénerovi Merešovi. On ťa naučil niečo, čo si predtým možno nevedel?
Naučil ma v zásade to, že keď sa behajú tieto tempové intervalové tréningy, že ich mám behávať v tom tempe, ktoré chcem ísť na pretekoch. Lebo často to sa stávalo to, že sme išli s partiou behať, poviem príklad, 20x 400 metrov na ovále s minútovou pauzou, ale my sme to išli v tak nezmyselne rýchlych tempách, že to tempo som v živote ani v preteku ani na 5 km nedokázal ako keby vytočiť, hej.
Čiže si vlastne behával nad tou hranicou a pod tou hranicou, ale na úrovni toho tempa, ktoré si nakoniec potom išiel, si strávil vlastne minimálny čas, alebo žiadny.
Áno, tak ako hovorí Maťo, vlastne, že som behal buď veľmi rýchlo, alebo veľmi pomaly tie úseky, ktoré som mal ísť a to telo, to ako som spomínal pred chvíľkou, nebolo zvyknuté práve na to špecifické tempo.
Toto je jedna úroveň, že nájsť to optimálne tempo do tréningu smerom k tomu pretekovému, ale u veľa výtrvalcov je to tak, že začnú tí chalani hovoriť, že ja som sa naučil behať pomaly. Bolo to aj u teba tak, že vedel si od začiatku bežať tie tempové, teda tie klusové behy a tak v tom tempe, ktorom si potreboval, alebo si bol stále príliš rýchly?
Nebol som nikdy rýchly pri tých klusoch a ani asi nikdy nebudem. A ono je to taký paradox, hej, že to keď si pozriete, ako trénujú Keňania, ako trénujú Češi, keď idú klusať a majú tie ľahké tréningy, tak oni behajú na ich pomery fakt, že pomaly. To znamená, maratonec, dobrý Keňan, Etiopčan, Eritrea. Maratón má zbehnutý v tempe 3.00 na kilometer, ale tie ich voľné behy, ktoré majú slúžiť aj ako regenerácia a nabehávanie toho objemu kilometrov, oni to idú v 5.00 na kilometer tempe, čo je akože extrémne pomalý oproti tomu ich pretekovému výkonu.
Aj dneska si veľa hovoril o tých knižkách, o formulách, ako prepočítavame tie výkony, o tom, ako trénujú Keňania. Vedel by si odporučiť niečo aj našim poslucháčom smerom k tejto oblasti?
Veľmi dobrú knižku, čo som čítal, bolo Behanie s Keňany, sa to volá po česky. Napísal to taký anglický bývalý športovec, rekreačný bežec a on sa vlastne odsťahoval do Kenii s celou svojou rodinou, myslím, že na pol roka, ak si to dobre pamätám, do mesta Iten, čo je mesto vlastne s najväčšou koncentráciou olympijských víťazov, svetových rekordérov a proste špičkových športovcov. A on sa tam len odsťahoval, aby to vlastne sledoval, že ako tam tí ľudia, športovci žijú, ako trénujú, ako sa stravujú. A vlastne on to potom v tej knižke celé tak zhrnul, opísal a dávalo to akože čistú logiku, ako oni trénujú.
Aj ti tá kniha v nejakom slova zmysle trebárs zmenila pohľad na to behanie? Že možno ty si niečo zmenil v tréningu alebo v stravovacom režime?
Ako takto asi moc nie. Mňa to nadchlo z toho dôvodu, že je zbytočne behať tie voľné behy rýchlo, ale potom ten zvyšok, ako to je totálne iná mentalita. Tí Keňania, oni majú úplne iné problémy životné ako my na Slovensku, takže tam sa jej ťažko dá stotožniť s niektorými vecami, ktoré oni ktoré robia.
Ty si inak absolvent fakulty telesnej výchovy a športu v Bratislave však?
Áno.
A využívaš niečo také ako športovú diagnostiku, lebo predpokladám, že teda máš nejaké tie, nehovorím, že základné, určite viac ako základné informácie o tom, ako funguje naše telo.
Ako čo sa týka môjho behania, tak raz za rok idem na spiroergometrické vyšetrenie na bežeckom páse, kde si len zistím tie základné ventilačné parametre, aerobný a anaerobný prach, a iba sa uistím v tom, že to, ako behám, alebo že ako chcem rýchlo behať, že či to korešponduje s tým, čo moje telo je schopné na základe tých výsledkov. Že či nie sú tie očakávania napríklad prehnané, alebo či viem behať inak.
Ja osobne sa skôr stretávam s iným názorom. Veľmi veľa ľudí glorifikuje v podstate to spiroergometrické vyšetrenie a tak, že to je ako keby to, čo je dôležité, že väčšina ľudí sa dojde aj napríklad ku nám do centra testovať a chcú vedieť, aké majú to VO2 max, ako sa posunuli. Kdežto Matúš teraz skôr hovorí, že je to len taký check, že naozaj som zdravý, nie sú tam nejaké problémy, teraz hlavne máme dobu covidu a nemám ako keby problém s tými ventilačnými parametrami, tak. Ale dneska, aspoň z môjho pohľadu, vo vrcholovom športe veľmi sa robí aplikovaná diagnostika a v tréningovom procese. Čiže zakomponovať tie testovania do tých tréningov.
Toto mám napríklad pred maratónom, myslím, že to bolo 10 dní pred maratónom som išiel taký kvázi maratónsky tempový beh. Tam som išiel 4x4 km v tempe plus minus 3:30 s 3-minútovou pauzou a vlastne po každom úseku mi bolo dobratý laktát a len som sa skontroloval, že či to není prepálené a či to tempo budem schopný zvládnuť na maratóne, hej, lebo ja som si ho stanovil to tempo 3:30, 3:33 ako to moje cieľové maratónske tempo a iba som sa jednoducho uistil, že áno, hodnoty toho laktátu nie sú vysoké a mohol by som byť schopný to ubehnúť v tom maratóne.
Keď sa teraz na teba pozriem, tak vyzeráš, že naozaj behávaš, máš takú relatívne štíhlu postavu, ale teda kanoisti nebývajú takýto štíhli, alebo áno?
Nie, nie. Ja som bol tým, že kanoistika je silovo vytrvalostný šport, veľa sa tam posiluje, veľa práce sa tam robí hornými končatinami, tak ja som bol, ako nebol som nikdy nejaký extra svalovec, ale vršok som mal o mnoho väčší ako teraz a bol som plus minus 5-6 kg ťažší, ako som aktuálne teraz.
Čiže ty si musel, alebo si tak, že prirodzene schudol tým, že si viac behal?
Ja si myslím, že som prirodzene schudol. Ako ja si na jedlo nejak extrémne nedávam pozor. Jedine, čo mám takú vec stravovaciu, čo som zmenil, takže nejem od januára mäso.
Prečo?
Tak to bola tiež taká príhodička. My sme v januári cestovali do Spojených arabských emirátov na sústredenie a povedal som si, že dobre, že som celoživotný mäsožravec, mäso som mal raňajky, obed, večera a že vyskúšam, že či týždeň vydržím bez mesa, keď sme išli do tých Emirátov, lebo tam som vedel, že tam je tá kuchyňa taká dosť založená na omáčkach z kari, so zeleninou, so šošovicou a že vyskúšam jeden týždeň a vlastne ako sme tam prileteli, tak mi to ostalo doteraz a meso nejem. Nemá to žiadny súvis, že by som chcel zlepšiť na základe toho nejak svoju výkonnosť, ale to je taká, neviem, hecovačka možno, alebo...
Rozumiem, ale cítiš nejakú zmenu?
No, neviem, či to je len ako môj subjektívny názor, alebo to, jak to ja vnímam, ale nebývam vôbec unavený, že ja vstávam každé ráno o 5:30 alebo o 6:00, chodím spávať často niekedy ku polnoci a ja sa ráno budím bez budíka, v priebehu dňa na mňa neprichádzajú žiadne také únavové stavy, hej, že by ma v strede dňa niekde začalo lámať a vypínať, že si potrebujem pospať.
A to ti stačí pri tých dvojfázových tréningoch a tých kilometroch, ktoré nabehávaš, spávať že necelých 6 hodín?
No, ja sa nad tým takto nejako nezamýšľam. Akože pokiaľ cítim, že telo funguje normálne, mám svoje povinnosti, ktoré musím počas dňa spraviť, aby som ich všetky stihol, tak jednoducho to ide trošku na úkor toho spánku, ale nemám pocit, že by mi to chýbalo.
A čo sa týka vyradenia príjmu mesa, tak kompenzuješ to nejakou formou stravy alebo inou formou, čo sa týka doplnkov výživy?
Jem veľa sojových produktov, no klasicky soju, pokrajanú a to mám ako keby na miesto mesa. Hej. Ale že vajcia, síry, krávské, kozie, to všetko jem normálne, nejem iba meso.
Mohol by si nám teda prezradiť taký tvoj základ? Predpokladám, že teda je tvoja strava ako tak pestrá určite, ale aký je tvoj taký ten stravovací základ? Možno aj hobbykom by si mohlo, nehovorím, že poradiť, že nie sme tu na to, aby sme ľuďom hovorili, aby nejedli mäso, alebo poradiť možno, ako si nahradil to mäso.
Jem veľa strukovín, najmä červená šošovica. To zbožňujem úplne najviac, to som sa naučil za roky, čo chodíme do Spojených arabských emirátov, tak tam som sa to naučil jesť. Je to ľahko pripraviteľné, obsahuje to samozrejme aj bielkoviny, nie všetky, ale zasytí to organizmus, chutí to dobre, je to jednoduché na prípravu, takže veľmi veľa varím z červenej šošovice a ďalej bielkoviny dodávam telu v podobe hlavne tých sírov. Síry mám rád veľmi.
A ako vyzerá taký tvoj bežný pracovný deň? Aj sú teda ďalší ľudia, rekreáční bežci, ktorí pracujú 8-10 hodín denne. Ty si nosíš stravu do práce, alebo ako to máš?
Začal som si pripravovať obedy vlastne deň dopredu. Že som si spravil cestoviny zeleninové alebo z tofu alebo so sírom, tie mám zabalené, mám ich hodené v športovej taške a keď mám cez obed čas, tak sa najem, alebo ja celkom fungujem na vyprážanom síre klasickom s hranolkami a s tatarkou. To akože na tom si idem minimálne 1-2 krát v týždni.
To je tvoj tajný recept na úspech?
No, môžeme to asi aj tak nazvať, ako smeje sa nám veľa ľudí na mojich nejakých týchto rituáloch, ktoré mávam, alebo na tom mojom životnom štýle, takže a vypražaný sír patrí k tomu.
Prebrali sme veľa vecí, veľa aspektov z trénovania, tak v posledných rokoch bol veľký boom ohľadne tenisiek, videli sme to pri prekonávaní tej magickej hranice 2 hodín na maratónskú vzdialenosť a tak ďalej. Čo ty a tenisky? Máš jedny obľúbené? Meníš ich počas trati? Alebo ako to je?
No, čo sa týka tenisiek. Keď som začal behávať, tak som mal klasika, že jeden pár tenisiek, ktorý som odbehal na kompletku všetko, len tam aj ten počet kilometrov, ktorý som odbehal mesačne alebo týždenne, nebol tak dostatočne veľký, aby som tie tenisky vybuchal za mesiac. Hej. Teraz mám približne mesačne okolo 600 kilometrov odbehám, medzi 500 a 600 mesačne a tam vlastne tá spotreba tých tenisiek už je, čo sa týka celého roku, o mnoho väčšia. A mám tenisky ako keby klasifikované, že na klusové behy. To sú klasické tenisky, ktoré sa dajú kúpiť v hociakom obchode. Som verný nejakým pár značkám a potom mám špeciálne tenisky na tréningy. Špeciálne.
Dobre, a v čom sú zvláštne tie tenisky na tie klusové alebo na tie pomalé behy?
Zvláštne sú to topánky, ktoré väčšinou mávajú veľkú mäkú podrážku. A vlastne keď behám veľa po betóne, tak necítim až tak veľmi ako keby tie odrazy, alebo to, že behám po tvrdom povrchu. Majú takú väčšiu penu a sú také celé mekšie.
O akej cenovej hladine sa bavíme vo vzťahu k tým teniskám bežeckým?
Mám tenisky, ktoré som kúpil za 80 eur a mám aj 140 eurové tenisky na tie klusové behy. Čiže ono medzi tých 80 140 sa dajú kúpiť.
V tých veľkých športových obchodoch nájdeme aj také lacné za 20, 30, možno maximálne 40 eur, ktoré pocitovo, keď ich obuješ, cíti sa v nich relatívne OK. Do toho by si v žiadnom prípade nešiel ani neodporúčal?
Nie, určite nie. Lebo ono je to tak, že hociaké tenisky, keď si človek kúpi, stoja 30 eur, obuje si ich prvé 3 razy, vždy sa v nich cíti dobre, hej, lebo je to niečo nové, čo má človek na nohe, ale čím viac sa začnú tie tenisky opotrebovať, tak tým sa začnú prejavovať ako keby tie kvalitatívne parametre tej tenisky, hej. Že ja, čo mám na dlhé, pomalé behy, tenisky, behám v nich plus minus 1000 kilometrov, ale keby som si kúpil nejaké 20 eurové, vydržia mi 200 kilometrov. Hej, že tá podrážka sa ako keby zdeformuje, začnú sa trhať a nesedia tak dobre na nohe.
Ešte si nám ale stále nepovedal, že koľko máš tých párov a aký je rozdiel medzi tými jednotlivými tratiami. Lebo viem, že keď ideš behať maratón, máš určitý typ tenisiek a keď ideš behať nejaký cross, tak máš úplne iné.
No, čo sa týka pretekov, začneme od dráhy. Tam mám tretri na dlhé trate, tie som si kúpil tento rok, ale to je vyslovene v nich, od pretekám iba preteky alebo nejaké 1-2 tréningy pred pretekmi a potom ich založím do skrine a vyložím ich zase o rok. A potom, čo sa týka cestných behov, tam mám jeden druh pretekárskej obuvy. To sú tie tenisky, ktoré teraz vidno na všetkých maratónoch, všetci ich majú obuté. Neviem, či môžeme značku.
Značku nemôžeme povedať, ale ten typ alebo spôsob, ako vyzerajú, môžeme prezradiť určite.
No tak to sú vlastne karbonové tenisky od najznámejšieho asi výrobcu tenisiek. Vyzerajú trošku vesmírne, že majú takú, taký totál iný tvar ako všetky ostatné bežné tenisky. Majú na päte takú špicu, vnútri majú karbonový plát a vysokú podrážku.
To nie sú tie tenisky, v ktorých zabehol Kipchoge ten svoj slávny beh pod 2 hodiny?
Áno, no tie.
Tie, čo spôsobili taký veľký boom.
Veľký boom.
Vo vývoji tenise, lebo potom aj ďalšie firmy sa snažili vlastne napodobniť a nájsť tam tú štruktúru, používať tie materiály, ako je karbón, do tej tenisky tak, aby tí besti boli čo najefektívnejší.
A nehovorili oni vtedy, že on podvádzal s tými teniskami? Zachytil som aj takéto reči.
Ono to bolo, že všetko, čo sa zbehlo a sú tie oficiálne časy, tak platia aj s tými teniskami, ale potom sa začali atleti v nich behávať aj na ovále a Svetová atletická federácia ich stiahla zo zoznamu povolených tenisiek na ovály. A potom sa dali také tie parametre, tuším, že neviem úplne presne, ako to je, ale že výška podrážky nesmie byť viac ako 40 mm. A niektoré firmy začali vyrábať prototypy rôzne, ktoré mali viac ako 40 mm, tak tie tenisky zase stiahli a akože je okolo toho taký celkom rozruch, ale v zásade všetky tenisky oficiálne, ktoré sa dajú kúpiť, tak splňajú parametre cestných behov.
No, niečo podobné, ako bolo v plávaní pred viac ako 10 rokmi, keď prišla taká nová technológia plaviek, ktorá sa volala, že rybacia koža, a vtedy tí plavci v tom jednom roku dokázali urobiť veľký počet svetových rekordov len ďaká tomu kvázi technickému dopingu a sa to zakázalo, a podobne to je aj teraz v atletike, že tie drahové veci sa behajú inej výstroji, ako je povolená pre tie cestné behy.
Ešte by si nám na záver mohol poradiť, ako si vybrať tie správne tenisky. Čo sa týka veľkosti, neviem ani netuším, teda aká je veľkosť tvojej nohy, ale vyberáš si skôr také tie tesnejšie alebo voľnejšie? Aké sú tvoje typy a rady?
Ja si vždy objednávam o pol čísla väčšie tenisky bežecké, ako mám takú normálnu veľkosť tenisky, ktoré nosím bežne. A je to z dôvodu, že keď je zima napríklad, tak si dávam hrubé ponožky a aby sa mi tá noha napratala do toho, aj keď tá teniska je trošku väčšia.
A aké sú tvoje výzvy do ďalšej kariéry hobby bezca alebo rekreačného bezca, ako sme to dneska nazvali, do budúceho roka? Kde ťa môžeme vidieť a čo môžeme očakávať?
V prvom rade všetko závisí od zdravotného stavu. Ja mám jediné šťastie, že mňa v živote nič nebolelo z behu nejak extrémne. Takže pokiaľ bude dobré zdravie slúžiť a budem vedieť absolvovať preteky, tak by som chcel zbehnúť maratón pod 2,25, dajme tomu. 10 kilometrov, keby sa mi podarilo stlačiť pod 32 minút a pol maratón pod 70 minút.
Počúvali ste Matúša Hujsu, ktorý skončil tretí na medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach. Matúš, ďakujeme ti veľmi pekne, že si prišiel a verím, že si to ešte niekedy zopakujeme. Ahoj.
Ďakujem pekne, majte sa.
Bol tu s nami aj športový vedec Matej Vajda. Matej, ďakujem, ahoj.
Ďakujem aj ja.
Do počutia.